بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن استيان ملك السوء جوكتان كسر وادا برامج كي صباح نما إيساك أيوه دوني دير وصباح تلاذا تاريخ دوني كوبية كنتاي سيقالي لباتنك نوفمبر سنة دلبادا كون يلحي تمنك برامج كساك يو دوني دوني كي إيماني يكسما يو قد بدا وواوين وحاكم إذا
دورشنا وحالي لها لباكم دورشنا الضربان لباكم يلحي تمنك فاس معنا يا دوحوي doorashada dadban ee 2016 ka waxay la caysaa 2016 dhaxay ma dhaafayso halka insha Allah shan bilood aan soo joogno
gudiga doorashada dadban oo shacabiyeed dib u dhac kale oo ku yimid xilliga doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ee Soomaaliya dadka wasaaradda xogeenka waqtigiisa uu dhamaaday ee dalka Soomaaliya oo kulan maamul goboleedyada la qaatay looga tashanayo horumarinta qorshaha qaranka
nimanka hawarishka shabaab ee dibashadu isbeen walaal labatan sidaan warka kooleeyno ee dadka nimanka jira
gal mudug oo goola ka sheegatay dagaal dad ee guuraya iyo ciidamo ka tirsan gal mudug ay sheegeen inay la galeen kooxda al shabaab taliska bliiska ee gobolka mudug ee Puntland oo amar dulligay macallimiinta iskuulada isu soo baxday roobdoon oo laga sameeyay buuhoole gurmadka iyo gargaarka dhaqaale ee boosaaso oo xilligan aad isku soo taraya gurmadka iyo gargaarka dhaqaale ee la xiriira saameynta abaarta oo boosaaso aad isku soo taraya abaarta karkaar oo dad iyo dunyo balaysay iyo 250 arday oo ah dafcadii 8-aad oo ka qalin jabiyay jaamacadda boosaaso waxa intaas dheer xubnihii ganacsiga wargeysyada iyo ciyaaraha markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Hussein Cabdi Jimcaale Hussein Madar
Mahadsanid Maxamed Cabdullaahi Kooshin Bismillaahi Raxmaani Raxiim madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ahna ku simaha madaxweynaha dawladda Puntland Injineer Cabdi Xakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa galinkii dambe ee shalay qasriga madaxtooyada ee magaalada Garow ku qaabilay safiirka dalka Sweden u fadhiya Soomaaliya iyo saraakiil ka socotay hay'adda UNOSOM UNDP iyo UNFPA wafdigan uu madaxweyne ku xigeenku kulanka la qaatay ayaa waxay kala ahaayeen safiirka dalka Sweden u fadhiya Soomaaliya Ambassador Michael Lidwell madaxa UNFPA ee Soomaaliya Mr. Nicola Botton madaxa UNDP Puntland Mr. Zayd Sahabdin iyo madaxa UNSOM ee Puntland Mr. Howard Bell madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ahna ku simaha madaxweynaha ayaa waxaa kulanka ku weheliyay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda Puntland hay'adda maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah ee Hadma iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada dawladda Puntland kulanka ku simaha madaxweynaha dawladda Puntland uu la qaatay danjiraha waddanka Sweden u fadhiya Soomaaliya iyo saraakiisha ka socotay qaramada midoobay ayaa waxaa lagaga hadlay arrimo la xiriira mashaariicda ay dawladda Sweden ka fulinayso Puntland oo ay fududeyso qaramada midoobay doorashooyinka ka socda Puntland iyo abaaraha baaxadda leh ee ka jira Puntland ugu horeyn madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland oo wafdigan ku soo dhaweeyay madaxtooyada ayaa intaas kadib waxay iska xog wareysteen kusimaha madaxweynaha iyo wafdiga xaaladda abaareed ee ka jirta Puntland isagoona sheegay in xaaladda abaareed ee ka jirta Puntland ay marayso meeshii ugu darayd loona baahan yahay in dadka abaaruhu waxyeeleeyeen loo fidiyo gurmo degdeg ah waxaana uu madaxweynaha uga mahadceliyey wafdiga sida ay uga soo jawaabeen baaqii dawladda Puntland ee la xiriiray dhinaca abaaraha magaalada muqdisho gudoomiyaha guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban cumar maxamed cabdulle ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay doorashada madaxweyne ee lagu ballansanaa bisha noofeembar 30-keeda guddiga oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa faahfaahiyay sababta dib u dhaca si keentay iyo halka ay marayso doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya dib u dhaca ayaa waxaa sabab u ah inaan la soo dhammaystirin doorashada xubnaha labada aqal ee dooran lahayd madaxweynaha waqtiga ay dhacayso doorashada ayaa go'aan waxaa ka gaari doonaa xildhibaanada cusub iyo xubnaha guddiga doorashada wararka ka imanaya dalka Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Abdul Cali Arte uu weerar ku qaaday jaamacadda Ohio ninkan oo dadiisa lagu sheegay 20 sano jir ayaa sidoo kale arday ka ahaa jaamacaddaasi 8 qof ayaa ku dhaawacantay weerarka kadib markii gaari uu jirsiyay dad ku sugnaa jaamacadda gudaheeda ninka ayaa markaa kadib gaariga ka degay waxana uu bilaabay in uu midi ku weeraro dadkii kale ee halkaasii ku sugnaa waxaa markii dambe toogasho ku dilay booliska oo gaaray jaamacaddaasi Ohio. Boolisku waxa ay sheegeen in arrintan ay baarayaan si ay u ogaadaan inuu ahaa mid argagixiso ama weerar kale. Ururo ay ku midaysan yihiin muslimiinta ku nool dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in ay arkeen warqado ay ku qoran yihiin hanjabaad ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee gobolkaasi. Warqadaha ayaa waxa lagu daadiyay 3 masaajid oo ku yaala gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, kuwaasoo dadka Islaamka ah si aad ah ula fajaceen. Warqadaha hadalka ku qoran ayaa lagu tilmaamay in muslimiinta ay yihiin dad wasaq ah oo mangaab ah, isla markaana lagu wargeliyay in ay shandadahooda iyo boorsooyinkooda ka xidxidhaan waddanka Mareykanka. Warqadda hadalkan qoraalka ah lagu qoray ee dadka muslimiinta ah loogu hanjabay ayaa sidoo kale waxaa hambalyo loogu jeediyey madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump. Ururkan oo lagu magacaabo Golaha Xidhiidhka Muslimiinta ee Waddanka Mareykanka ayaa ku baaqay in booliska ay baaritaan ku sameeyaan arrintan lagu tilmaamay tallaabada cagajuglaynta diimeed ah. Muslimiinta ku nool dalka Mareykanka ayaa waxaa la soo dirsay xaalad cabsi ah kadib markii warqadahaasi hanjabaadda ah lagu daadiyey masaajidyada ku yaala gobolkaasi. Warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka Saakiyo Dunida dhegaystayaal, waa nagay intaa aan dib idin kugu celiyo. Maxamed Cabdullaahi Kooshin iyo barnaamijka oo dhammaystiran.
Mahadsanid Xuseen Madar. Aynu ku bilaabanay sida qodobada barnaamijkeena aad ku maqlaysiin, guddiga doorashada dadban ee heer federaal ayaa war ka soo saaray waqtiga la qabanayo doorashada madaxweynaha kadib shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee Soomaaliya, Cumar Maxamuud Cabdulle Cumar Dhagey, oo la hadlay warbaahinta, ayaa shaki waxa uu geliyey suurtagalnimada doorashada Soomaaliya in ay madaxa la gasho 2017. Waxa uu shaaciyey in sanadkan 2016 doorashadu aysan dhinacna u dhaafaynin. Waxa uu carabkiisa aad ugu ilaaliyey in uu shaaciyo xilliga rasmiga ah ee dhacayso doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Shuruud arrintaas uu ku xiray ayaa waxa in qotay in xildhibaanada xilligan la doortay ee maamul goboleedadu ay qaataan shahaadada xildhibaannimo.
Soddonka bisha laga bilaabo ay soo doonan doonaan u imaan doonaan xarunta guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban in la siiyo shahaadada xildhibaannimada. Waxaa yeelo waxaa loo baahan yahay in la caddeeyo qofka inuu xildhibaan yahay. Hay-adda caddeynaysana waa guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban. Waxaa bilaaban doona inaan siino shahaadooyin muujinaya in qofku uu yahay xildhibaan, si uu shahaadadaas marka uu qaato loo diiwaangeliyo oo baarlamaanka ku qabo. Haddii shahaadadaas uusan haysanin, ma noqon karaayo qof loo diiwaangeliyo inuu xubin baarlamaan noqdo. Marka bisha soddonkeeda waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xildhibaanadii la doortay ee jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, gobollada iyo magaalada Muqdisho, in ay soo doontaan shahaadooyinka xildhibaannimada oo ay bixinayso guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban. Sababta arrintaas hadda loogu dhawaaqay waxay tahay sidaa ogtihiin, tirada sharci ahaan baarlamaanka oo ku qabsoomi karo in uu fadhiisto, go-aanno gaaro, wax doorto, waxaa ka dhiman 6 kursi doorashada. Tiradaas oo ah 184 waxaan maanta haynaa 178, taas oo macnaheedu ay tahay Soomaaliya berri doorashooyinka la qabanayo marka lagu daro inay leedahay hay-ad dastuuri ahaan gaari karta go-aanno oo shiri karta, gudoon dooran karta, oo yacni kadibna iclaamin karta waqtigii doorashada rasmiga ah ee gudoonka iyo madaxweyne dhacaysa. Waxaan sidoo kale maanta idinla wadaagaynaa in berrito guddigu uu la kulmi doono guddiga xallinta khilaafaadka si aan meel soo dhigin isula ogaano kuraasta ama doorashooyinka qaarkood oo aan taas u sii tiro badnayn, balse ay ka yaaliin dacwooyin keeni kara in la baabi'iyo doorashadoodii in aan isla ogaano oo ayna soo siiyaan. Taas oo ujeedadeedu ay tahay marka aan wada shirno annaga ee guddiga xallinta khilaafaadka, kuraasta ay noo sheegaan in ay dacwooyin ka yaalaan in aanan shahaadooyinka aan la siin doonin xataa haddii xildhibaanadoodii la doortay. Ilaa laga gungaarayo dacwadaas ay ka gungaarayaan guddiga xallinta khilaafaadka, waxaa la siin doonaa shahaadooyinka aan siin doonaa haddii Ilaahay ilaaho xildhibaanada doorashadoodu aanay guddiga xalinta khilaafaadka naga joojinin in aan shahaado siin ma badna laakiin dabcan kuwooda ay jiraan dacwooyin aada u waaweyn guddiga xalinta khilaafaadka gacantay ku hayaan ayaana sheegi doona kuwaana siinin. Waxaa maanta muhiim ah inaan idinla wadaagno waan ogahay in su-aalo badan ay kaga taagan yihiin xilligii guddoonka doorashada guddoonka labada aqal 23-kii bisha waa la soo dhaafay xilligii doorashada madaxweynahana waxay nagu su-aaday tahay 30-ka bisha ayay ahay tii horena ma suurtoobin in guddoonka la qabto maxaa yeelay in guddoon la doorto waxaa ka horreeya in baarlamaanka koorumkiisa soo dhamaystirmo ama tirada sharci ahaan uu ku qabsoomayo dhammaystirato. Sidoo kaleeto markaas madaxweyne in la doorto waxaa ka horreeya in baarlamaanka uu dhamaystirayo. Waxaa Ilaahay mahadiisa wax badan baa dadku ay shaki ka qabeen in dalka doorasho ka dhacayso. Doorashada runway waa la qabtay safaf dhadheer baa la galay. Waxaan ka hadlayna waxa weeye waa tirada sharciyeed oo baarlamaanka uu ku fadhiisan lahaa. Marka doorashada madaxweynaha bisha 7-keeda ma dhacayso waqtiga ay dhacayso goysmadeeda waxaa ka horeeya ma dheera oo waxa ay doorashadii waqtigii ku dhow aan ka dheereyn bay dhacaysaa waqti aad u dheer ma qaadanayso laakiin goysmadeeda waxaa ka horeeya in xildhibaanada aan maanta alaabinayno in la siinayo shahaadada xildhibaannimada ay isu yimaadaan 184 ka mid ah marka aan shahaadada siino oo nadiif ah waxaa ku xigi doona in la diiwaan geliyo waxaa ku xigaya markaas kadib 48 saac gudahooda in la qabto xafladii shirki koowaad ee uu yeesho xildhibaanada baarlamaanka inauguration in la sameeyo. Markii taas la sameeyo ayaa baarlamaanku wuxuu qaban doonaa guddi qaban qaado guddigaas qaban qaado annaga observers aan ka noqon doonaa markaas wixii ka dambeeyo waxaan sii wadi doonaa xildhibaanada dhiman oo inay soo baxaan qaarkood laga yaabo laakiin midda kaleeto oo socoto oo heerka federaalka ah iyo golayaashaas waxaan ka noqon doonaa goob joogayaal. Waxaa dhinaca socdo kuraasta qaarkeed iyadoo koorumka lahayo kadib inay soo baxaan dhici karto cid kasta oo kadib soo baxdana waxaan siin doonaa shahaadada marka la hubiyo inay nadiif ka tahay kursigaas inaanay ku taagnayn wuxuu ahaa guddiga xalinta khilaafaadka arrimo ay ku hayaan. Sidaas darteed waqtiga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada madaxweynaha ma dheera marka la gaaro bisha 6-deeda ama 7-deeda oo ay soo dhamaato hawsha shahaada bixinta iyo diiwaangelinta oo baarlamaanku fadhiisto cid kasta oo naga mid ah waxay ogaanaysaa xilliga rasmiga ah. Waxaan diidaynaa hawshaas waa hawl ay yeelan doonto baarlamaanka isagaana go-aan ka gaarayo goorma guddoonkiisa uu dooranaa goorma madaxweynaha la dooranayaa. Laakiin hal mid waa inay xaqiijinaynaa doorashada waxaa la yidhaahdaa doorashada dadban ee 2016 taas macnaheedu waxa weeye doorashada dadban ee 2016 waxay dhacaysaa 2016 dhexdiisa ma dhaafayso marka insha allahu 5 bilood aan isan soo joognay ma dhici karto doorasho madaxweynaha xilliga loogu talagalay ahayd 30-ka laakiin waqti aan ka fogeyn way dhacaysaa bishaan bartamaheeda iyo waqti ku dhow inay dhacdaan rajaynaynaa. Puntland maanta aan la xaqiijinay doorashada dib ay u bilaabanaysaa waxay ahayd go-aan siyaasadeed oo arrimo kaleeto aan doorashadan aqalka hoose la xiriirin waxaana isku dayaynay inaan madaxda la xiriirno. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin madaxda iyo guddigeenii xagga joogaba waxay nagu soo wargeliyeen in doorashadii ay halkeeda ka bilaabanayso wax dhibana kama jiro. Arrimaha kaleeto ay tabashada ka muujiyeenna maantaan waxaan kala hadalnay beesha caalamka lafteeda iyo madaxda kale oo soomaaliya ayadana waxaa lagu jiraa in la xaliyo.
Cumar Maxamuud Cabdille Cumar Dhagay gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal ayuu kaasi ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya waqtigiisa uu dhammaaday Maxamed Cumar Carta ayaa waxa uu shir guddoomiye kulan wadatashi ahaa u dhexeeyey
dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedada kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho loogara arsiisanayay barnaamij lagu magacdaray qorshaha qaranka ee Soomaaliya. Mudane Carta ayaa waxa uu aad u amaanay muhiimadda ay leedahay wada tashigaasi oo uu sheegay inuu ahaa mid soo socday 5 sano ee ugu dambeeyay.
Waxaan rabnaa inaynu laba shay aan hoos ka xareeno. Ta ugu horeysa waa mid ay horta National Development Plan muddada uu soo socday imika sanad iyo badh weyn madaxa inta hawsheeda lagu jiro. Afar shay baa galo, waxa galay fikirkii baa galay, waqtigii baa galay, xooggii baa galay, maalkiina uu galay. Marka horta runtii afar shay marka kaa galaana wuxuu qiimo badan bay ku leeyahay. Dhammaanteenna qiimo badan bay nala leedahay hadday tahay dhinaca dowladda federaalka iyo hadday tahay dhinaca kale maxaa la yidhaahdaa dowladda goboleedyada. Way idinka laftiinu qeyb weyn baa ka ahaydeen oo ka qeyb qaadateen araadiina ku jirta, waqtigiina galay, maxaa la yidhaahdaa siyaabo inuu imaatinkiina halkana dhimanayseen iyo markii laydinku imanaya xarumihiinaba intaba waxa weeye waa hawl laga qabtay maxaa la yidhaahdaa National Development Plan. Dabcan way jiri karayaan in mararka qaarkood ay iman karto waxyaalo laisleeyahay malahasana ku wanaagsanay, laakiin mabdaiyan waxaan filayaa inaynan isku diidanayn in marka ugu horeysa qorshaha la qabto, marka xigtana sidan qaabkan ay u qoran tahay lafteeda wixii processka ah waynu kala saarinaa, midna waa contentka iyo waxay ka kooban tahay, midna waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa ama dhanbaalka xambaarsan tahay iyo maxaa la yidhahdaa matan haddiiba ay dhacday inaan de sidii la rabay aana u dhicinna, taasna waa mid kale oo aan ka wada hadli karayno. Laakiin waxaan ogsoonahay inaynu waqti badan gelinay, juhdi badan naga galay, saa laajligeed inaan hore uga sii socono ayaa toogu muhiimsanaa. Qodobka labaad waxa weeyaan waxaan ka rabnaa inagoo Soomaaliya oo isu wada dhan inaan wada ogol ka soo saari karayno oo markaa ay noqoto hawl iraato marka la macaamilayno dadka ama maxaa hay-adaha ama dowladaha ka qayb qaadan doona hadii la idmo inay wax ka geystaan, inay marka uu hawl yaraanayso mar haddii wada ogol lagu yahay in ayaguna qaybtooda ka soo baxaan, marka taasna waa mid kale oon doonayno. Midda saddexaad oo iyadana aan ka fikirayna waxay ahayd sidii loo samayn lahaa ama joogteyn looga dhigi lahaa insha allah tacaala sanadka soo socda iyo waqtiyada kaleba ka dambeeyaba, sidi markaa loo samayn lahaa joogteyn loogu joogteeyo in wadatashigu saa u socdo oo qaabka imikaba aan u bilownay haska dhutiyo, laakiin insha allahu tacaala inaan markaa ku wadno oo joogteyntaasna ay timaado dowladda cusub markay timaado lafteeda aanay noqon wax halka ku istaagay, laakiin ay noqoto wax markaa hore loogu sii socon karayo mar walbaba wadatashi loo wada dhan yahay inay meeshii ay timaado oo ay ka qayb qaadataan idinkoo dowladihiya iyo maxaa la yidhaahdaa iyo dowladda federaalka intaba.
Maxamed Cumar Carta ayuu kaasi ahaa. Barnaamijkii subaxnimo ee saaka iyo dunida oo idinka imaanaya Kismaayo ayaan weli bartanka ugu jirnaa. Wasiirka wasaaradda amniga ee galmudug Cismaan Ciise Nuur tar dhuleed oo shir jaraa'id ku qabtay Cadaado ayaa waxa uu ka hadlay dagaal ka socda galmudug oo u dhexeeya dadka guuraya iyo Al-Shabaab. Tar dhuleed waxa uu sheegay dagaalkaasi in Al-Shabaab lagu dilay 26 ka mid ah dagaalyahanadooda, waxaana uu sheegay dadka deegaanka in ay garab siinayaan ciidamada galmudug. Waxa uu baaq u diray beesha caalamka iyo dowladda federaalka sidii ay galmudug uga caawin lahaayeen gulufka culadeed ay kula jiraan Al-Shabaab.
Khasaaraha ka soo gaaray nimanka hawarishka shabaab dhimashadu isbayn waa 26 sidaan warka kuleyno, dhaawac badanna waa jiraa, dadka shacabkaana iyagana khasaara soo gaaray dhimashada dhaawacintaba leh iyo barakac iyo guryihii iyo deegaankooda la gubay. Sidaa laajligeed waxaan rabnaa inaan haweenka la wadaagno dowladda Soomaaliya oo federaalka iyo dhammaan dadka ay khusayso arrintani oo ku taxaluqa xaalada maanta Soomaaliya ka jira oo lagula dagaalamayo shabaab. Arrintaas todoba beri qaadatay, waanan ilaa hadda ka helin wax gacan anaan ka helin dowladda Soomaaliya iyo qoladan amni soom intaba waxaan leenahay waxaan ka sugaynaa aan kaga fadhinaa maadaama ad Soomaaliya u joogtaan inaad la dagaalantaan shabaab, inaad garab u deystaan dhibaatada iyo tacadiga ay cadowgu ku hayaan shacabka Soomaaliyeed خاصةً دكتور ريك المدو دولة الصومالية نحن لنا هاي عن خياف المعدين كانت مدالة دولة الصومالية تقول بداية بل كي يددك أن أيضو مانتا دولة دحاء واح لبعثتاً تدولة بلوسة حكي اللي يدور كوز الشريف قاكي قاتان ساعيات بابنا كيبستان دكتور سعيد باين إلا بساعيو أنا قرب إستاغو أنك سألنا نحن الله يدو لبوتشي ودي حل التلالة وأبارك الله إنه يمانتا تيران بركاء وحاولي برباح أدي أدوين وقدكاس إذا مجد حالة والقوايان سيدي هذا ورق كل مدقال كموسع دا مانتو كتدوبري ومانتو يتابيش بيلاتا مدقال كواسع دا حدا أسار نواترا أنا كتدور دهان كلمين دهان كران كأن وأن أرنتاس غيبو خالك الرمادان الدقان كو الدقان تلمدو شعب كون شعب كلي أي وأن قرمني وحنا حكرم مينا ديلا إذنو وحان رجيني ما عالوغا سوچبين كأمد صبا دباس دقوايا سيرفو دقل وغزو غادو inta aya shirkeen islaad ku saabsana aad iyo aad u dhaqantiin waxa soo qabtana dadka oo dhaqan ee waxaan anagu waxaan rabaa in aan ku sheego xaaladaha ee ku xishbi kala karno dadka dadkeenii dadka deegaanka maas dadku dhacay ilaa hadda sidoo baa soo xulay xaaladas waxaan dadkeenii hadda waxa ka gudbinay ka dhamaaro laakiin waxaan baan u fiirinay waar garab taagan ay dadka dadkeenii waan ku saaxinay dilan ilaa qofka u dambeeya shabaab iga taray degana مسرح واحد ما هو درس غلطة وأقدر هذا ما كانت كلامي أول كلام غيرت قبل أنا أقدر نبيلا إذا ما هو شو جحنت هاي حد إن سحنا ونو وكاترين شعبت ما نجي نبيلا
وزير كأمني قال مدو كتار لولاد أيوكا سها taliyaha ha qaybta bliiska ee gobolka mudug ee Puntland Cabdiwaxid Cabdulle Warsame oo warbaahinta gaalkacda kula hadlay ayaa waxa uu sheegay amarro ay soo saareen oo la xiriira in saliga qaybta bliiska ee gaalkacda loo baahan yahay inay iska diwaan galiyaan maamulayaasha iskuulada iyo maamulayaasha masaajidda magaalada gaalkacda talabadan ayaa imaanaysa xilli hawlgallo lagu sugayo amniga magaalada gaalkacda ay socdeen mudooyinkii ugu dambeeyay
oo dad badan ay dhigtaan markaasna macallimiin badan ay joogan ee macallimiintaasi iskuuladaasna waxay u badan yihiin private iyo qaar dawladdu leedahayba waxaan rumnaa markaa mushkilad kale ma jirto in macallimiinta iyo maamulayaasha ee iskuuladu ay noo yimaadaan aan isla aragno waxa laga yaabaa iskoolka 20 qof inay ka shaqeyso laakiin 20 qof waa isla naqaana waxa qofka Soomaaliga oo ama reer gaalkacyoodka ama reer gobolka ah laga rabo iyo wax loo sheeganayo dhibaato ama jirto laakiin waxa la doonayaa in la yaqaano in la siqaano waxaan nadaan police kana hayna mushmushtamaca ku dhex jirno waxaan doonaa marka in si tartiib ah maamulayaasha sare ay noo yimaadaan liiska noo keenaan hadoo loo qof iska dhaacada ku darno soo controlo la socono waan arin nabadgelyada qusaysa ama aha arin ujeedo kale leh saasidiyada mushaasiibada magaalada ku yaala oo waaweyn oo jamaaca iyo kuwa ka yaryarba iyagana waxa rumaynaa inaan barano haddii markaas culimada meeshaas joogta inaannu naqaan baan rumnaa waxa yeelay ma meel mushtamac isugu yimaado oo waliba waqtiyo badan oo isugu yimaado waxaan rumnaa inaannu markaas arrimo iyo qusay kala sheekaysano iyagana aan xiriir la yeelnaa rumnaa inaannu martis joogta oo xiriiraan rumnaa ma doonayna maareeyta qabqab iyo inaan la galay maareeyta maxay taa askari iyo xagga fulan laakiin waxaan rumnaa si iska tartiib ah inaannu ula socono iimaanka maadinka culimada kale oo wax ka marinaysa sida xaaladiisu tahay inaan la socono si sharaf ah oo tartiib ah oo dhib yaraan ah calaamadaha waxa isla calaamada badan ba ku yaala oo dugsi quraan ah magaalada gaalkacyo waxaan doonaynaa waa meel iyadana mujtamac isugu yimaado dhalinyaro badan isugu timaado wax lagu baranayo muhiim ah laakiin u furan tahay qofka meheradan iska waa inaan naqaanaa waxaan rumaanay magaalada inaan telefoon iyo hadal iyo aan ku dhex socono waxaan rumaa si degan oo nabadgelyo ah oo bulshnimo ah oo dowladnimo ah inaan ula socono arrinta
taliyaha qaybta bliiska ee gobolka madub Cabdiwaxid Cabdulle Warsame ayuu kaasi ahaa gurmad iyo gargaarkii dhaqaale ee ugu badnaa lagana soo aruriyay dadweynaha ayaa si rasmi ah waxaa loogu rajeeyay gudiga culimoodiinka abaaraha warbixintaasi waxaa studiyaha boosaaso ka soo jeedinay wariyaheena Maxamuud Cabdi Ibrahim
lacagtani waa cadadeedu ahayd $100,000 ayaa maanta lagu wareejiyay culimoodiinka Puntland ee qaybta ka ah gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland munaasabada lagu wareejinayo lacagtan oo ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka hadlay culimoodiinka xubnaha ka ah gudiga gurmadka abaaraha Puntland ee mas'uuliyiin ka tirsan shirkadaha Daafshil Group علي محمد حسن علي علايو وقدوميها دهفشو قروب وحاو شغل شركاتو نيقيبوين ولحال ده يوجر تو قرمت كابارها كله افتقيه وبدان وكمدة دلك لعاكا نيقيبك تايقون دادا يقوطة لقلان اني سوى قارسيان قدقة الموديين كبنتلان اي قرمت كابارها
وحا كل يباد طبع اهيد إن حلقة نباتها نوكالة فإجرتو ضدكو أي مصائب كنوكالة لكلمان إن جواب لغا بحيو ومسؤولية دا أمد دا كسارا شرائقة قرعسيقة لأي قادرتو قيب فأي كلها دا هاي وعلوس شركة دا هفشيل جروب وحنا أي غد دي لنا عن بونتلان لعقاريسة بقولكم أو دولار وإن شاء الله تعالى loogu tala galay in lagaga qayb qaato lagu badbaadiyo dadka dhibaateysan ee gaajada iyo biharaadku waa u hayo oo nagu dhiibeyno hadii Alla qadaro culimada aan ugu dhiibeyno insha Allah taala kullibana halkan kaliya ma hayne meelo kale na shirkadu way ka qayb qaadatay oo abaartu waa abaar caam ah oo wadanka wada gaartay
maxamed muuse faraax oo ah maamulaha guud ee shirkada Semtel ayaa isna goobta ka hadlay
boqolka kun ee dollar ayaan halkan ku wareejinaynaa shirkadu waxa weeye waxa jira meelo kale oo abaaro iyo dhibaatooyin badan ay ka jiraan wayna ka wada qayb qaadanaysa dhamaanteed insha Allah marka waxaanu rajaynayaa gudiga iyo culimada iyo dadka wax garadka hawsha ku hawlanba inay hawshaasi wanaagsan iyo hawsha ay wadaan ay si loo laabaan shirkadaha kale oo hawsha ku jireen waxaan isleenahay insha Allah iyo sidoo kale ay sameyn doonaan waan salaam iyo salaam aleykum
Sheikh Dahra wa Abdu oo kamid ah culimadiinka ayaa bogaadiyay dhaqaalahan lagu yeeway gurmadka abaaraha ay ku dhuftay Puntland isagoona ka hadlay ahmiyadda sadaqada ay u leedahay bulshada iyo waliba inay isgargaaraan xilliga dhibaatooyada ay jirto
hadii aadan u barakeynina taafshiil Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu xoolaha ilaaliyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka ka shaqeynayna barakeeyo shirkada inay Ilaahay barakeeyo waana sidii la rabay xoolahan de waqtiga loo baahan yahay hadaan la bixinin mudala kala xuni ama way iska baabi ayala xoolaha lagu ilaaliyo sadaqada xamida aad iyo aad baan u bogaadinayna shirkad kale walaalahayana saasoo kale iyagana ka rajaynayna inay jidka fiican qaadaan marka aad iyo aad wa soo dhaweynayna hadaanu nahay gudidii abaaraha oo madax ka ahaa Sheikh Fuad waa madax ka ah sagaada mudiirka ah isaga xukuumaduna madax uga dhigtay anagu aanu kaabeynaa dadkii oo baabay xoolihii oo baabay fardihii oo wada meeyda hadda sagaaradii deeradii wixii oo dhan oo dhintay noo soo wada duubay aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin dahabshiin aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waa yani wax shirkadaasi waa shirkad dadku oo dhan ka naxaysa Soomaaliya oo dhan ka naxaysa manfacadeedu meel kasta ay gaadho si khaas ah aan ugu duceynaynaa شعالية بالضاجة هي دانيالة الله سعوتنا سخاصا او دعينينا وحلينا هاي عمرينا الله ديريريو عمل كيننا الله صوبيو إلهي سبحانه وتعالى خسل حلالنا الله نسيو الله يندم بالدعفو ساسا نولينا هاي
الشيخ أحمد داهر اياك عسد الشركة هكذا يدلك ان يوسو قرمدان ولا له ذلباتي سنة بارتا يهزتو
وحن كانوا الشركة ها اشيقنا اني انت اي بحيان كلي اني نغني قوارد وضاقاتان وبيض كينان oo caafimaadka wax ka qayb galaan oo dadaal dadaal inay sameeyaan way Ilaahay waa inuu ku gargaaraya Ilaahay waa inuu ku naxariisanaya Ilaahay waa inuu ku liibanaya Ilaahay wuxuu leeyahay antansurullaaha yansurkum hadda rabbi u heelisaan Ilaahay ma heelbu kaga badanaya hadda diintiisa iyo ummada islaamka u heelisaan heelka Ilaahay baa heelaysan way marka hadalladii culimada iga horeysay baa soo urursay waxaan leenahay shirkadaha dadweyno dadka biyeyno haysanaa oo harbaynu ku jiraa oo dhibaato magaalada gudaheeda weli wax weyn ma taaban walaalaheen haloo gurmado walaalaheenna islaamka oo dhibaato hayso
ugu dambeyn gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha Puntland Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa ugu mahadceliyay shirkadda Dahabshiil Group dhaqaalaha ay soo gaarsiisay guddiga gurmadka abaaraha Puntland isagoon Alle uga baryay wax ka qeyr badan inuu ugu bedelo
marka waxaan Ilaahay uga baryaynaa subxaana wa ta'ala kambanigaas oo hadda ay fadhiyaan Sheikh Cali iyo Beldaajaha iyo Sheikh Maxamed Muuse iyo rag kale oo kaadirka oo ka shaqeeya kambaniga kulligood aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leeyahay runtii waa abaartiini waa mas-uuliyadiini dadku waa dadkiini dalku waa dalkiini marka waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin ka baryeynaa dhinac walba Ilaahay inuu idin ka xoojiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin guuleeyo hantida Alla idin barakeeyo hawsha Alla idin fududeeyo shaqada la idin fududeeyo aad iyo aadna waa runtii waa u bogaadinayna kaliya waxaan rabaa inaan dadka u sheego abaartu aad iyo aad bay u adag tahay runtii waxaan rabaa in lagu daydo dabshiil group sida yeelan oo kale in la yeelo oo lagu daydo oo khayrka loo tartamo ayaa la doonayaa dadkeena way dhiban yihiin ilaahay waxaan weydiisanayna subxana wa taala raxmad raxmad waasica oo degdeg isaga ayna ku filanay inuu ina siiyo laakiin xaqiiqatan iyadoo wadanka abaartu ka jirto haddana gobolada waa la sii kala daran yahay yacni maxaan kulay waa la sii kala daran yahay dhulka qaybtood khaasata gobolkan sanaag la isku oran jiray hadda haylaan iyo sanaag loo bixiyey sool meesha uu ka galo gobolka bari qaybo ka mid a ama gobolkii bari hore yacni waxa weeye abaartu aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u haysaa
abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid a gobollada dalka gaar ahaana puntland ayaa waxay galaafatay in badan oo ka mid a xoolaha nool ee la dhaqdo iyadoona inta harta iyo dadku ay khatar ay ugu jiraan baad iyo biyo la-aan baahsan oo abaarta ka dhalatay maxamuud cabd ibraahim radio deljir boosaaso
abaarta gobolka karkaar oo gaartay heer ay geeriyoodaan dad iyo dunyaba ayaa waxaa barbar socda baaxadda abaartaasi gurmad iyo gargaar ay wadaan bahda waxbarashada ee gobolka karkaar maxamuud nadiif shire ayaa warbixintaasi ka soo jeedinaya istuudiyaha deljir ee qardho
iyadoo ay sii fidayso abaaraha baasan ee ka jira deegaanada ay degto soomaalidu ayaa haddana meelaha ay abaaruhu sida aadka u saameeyeen waxaa ka mid a deegaano tiro badan oo hoos yimaada gobolka karkaar iyadoo abaarahani ay sababeen dhimasho ku timid dadka iyo duunyadaba shacabka ku dhaqan gobolka karkaar ayaa muddooyinkan waday iskutashiyo ay ugu gurmanayaan dadka ay saameeyeen abaaruhu guddoonka waxbarashada gobolka karkaar iyo maamulka jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada qardho ayaa deeq isugu jirta raashin iyo lacag ku wareejiyay guddiga gurmadka abaaraha gobolka karkaar oo muddooyinkan ku mashquulsanaa sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaruhu ugu horreyntii duqa degmada qardho cabdi siciid cismaan ayaa kulankan daah furay isagoo u mahad celiyay bahda waxbarashada ee gobolka sida uga qayb qaateen taakulada loo samaynayo dadka ay saameeyeen abaaruhu
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wey maanta waxaan waxbixinaysaa oo u istaagay wasaaradaha kalena sidoo kale waxaan rajaynaynaa siday u istaageen inay iyaguna u istaagaan maanta waxay halaka keentay raashin kala duwan oo isugu jira buur bariis sokor baasto saliid timir faasuuliyad iyo alaabo yaryar oo kale ayay soo ururiyeen 247 kiish oo isugu jira sonkor iyo bariis iyo bur iyo 164 kartoon oo iyaguna isugu jira saliid timir iyo faasuliyad iyo baasto ayay soo ururiyeen waxaa iyadana jirta khayr allaha siiyo faadumo biime oo iyadana ilaa 10 kiish keentay oo raashin ah oo iyadana u kacday iyadana waxa weeye in la xuso waa mudan tahay waa gabar soomaaliyeed muwaadinada iyadana khayr allah siiya u leenahay waxaa iyadana jirta jaamacadda cadada iyo macalimiintu inay iyagana u istaageen oo runtii ay keeneen lacag gaarisa $1,000 oo ay kaga qayb galayaan abaaraha sida loogu istaagay waa ujeedan ciyaalka yarka baa istaagay oo macalimiinti baa istaagtay oo ardadii jaamacadaha istaagay dad kalena waa ina u istaagaan gurmadka abaaraha runtii maanta xaaladdu maalinba maalinta ka dambeysa waa kasoo taraysaa
bashiir axmed gaaleri guddoomiyaha waxbarashada gobolka karkaar ayaa si toosa ugu wareejiyey guddiga taakulada bahda waxbarashada ay kaga qayb qaadanayso gurmashada dadka ay saameeyeen abaaruhu isagoona tiriyey cadadka ay ka kooban tahay deeqdani
maadaama aan nahay bahda waxbarashada gobolka karkaar inaan waxaanu ku gudbinay oo ku wareejinaynaa guddiga abaaraha raashinkaas uu guddoomiye degmada uu sheegay oo ah 247 kiis iyo 164 kartoon oo isugu jiro bur bariis sonkor baasta saliid timir iyo faasuuliyad waa in insha allahu bismillaahi kariim waxun bay tari doonaan insha allahu bismillaahi kariim waxaa kaloo aanu wareejinaynaa $1,000 oo sida la sheegay ee jaamacadda bariga afrika macalimiintu inta badan ay bixisa ardaduna wax ka bixiyeen waxaan leenahay miisaanka xasanaatina allah idinku daro waxaan leeyahay war dadku ka qayb qaata barnaamijkan innaga isku filan insha allahu bismillaahi kariim waxaa aynu haysana almaaluna fi jiibna waxaanu haysanoo jiibteena ku jira aynu walaalayhan wax ka siina
guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraceeda qardho faara cabdulaahi gardam ayaa dhankiisa lacag dhan $1,000 ku wareejiyey guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha gobolka karkaar sheekh maxamuud cali goone iyadoo sheekhuna uga mahad celiyey bahda waxbarashada sida uga qayb qaateen taakulada loo samaynayo dadka ay saameeyeen abaaruhu
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku wareejinaynaa guddiga gurmadka abaaraha gobolka karkaar lacag dhan $1,000 oo ay bixiyeen maamulka macallimiinta iyo ardada jaamacadda Bariga Afrika Faraca Qarno oo ay kaga qayb qaateen abaaraha maaragtay maxay ahayd ka jira deegaanka khaasatan gobolka Karkar
kulana kanaan isugu nimid maanta xafiiska jaamacadda Bariga Afrika hoolkeeda shirarka runtii oo aan kula wareegnay raashin ay soo ururiyeen wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda Bariga Afrika iyo lacagta aad arkayseen oo idinka muuqata halkaas waxaan walaalahay na maqlayo na arkayo ku bogaadinayna dadkan walaalaheena Ilaahay baynu dhamaanteen u baahanahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala innaga ayuu isku kan fiirinaya Ilaahay khasaayntiisi way buuxda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala innaga ayuu inagu dhuganaya barakallahu fiikum jazaakumullahu khayran wa
sabiyaha gobolka Karkar Cabdiqaadir Saciid Arsha dhaqaaja ayaa ugu dambeyntii kulankan ka hadlay isagoo tilmaamay inay gudigu wali wadaan dadaalkoodii ku aadanaa sidii loogu gurman lahaa dadkan ay saameeyeen abaaruhu waxaana ummada ugu baaqay in laga soo qayb qaato gurmadka loo fidinayo dadkaasi
aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaya maanta hantidan halka lagu wareejiyay oo wasaaradda waxbarashada ay ka qayb qaadanayso gurmadka abaaraha gobolka Karkar hantidaas oo isugu jirta raashin iyo lacag isugu jirta oo la xusay 250 raashin ah kiish baasto 400 iyo lacag $1 oo jaamacadda Bariga Afrika Faraca Qarno bixisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya inta ka shaqaysay jasallaah khayr baan leenahay hadii aad halka noqdana hawshu sidaas u socon doonto hadii rabidmo waa socon doonta waxaan ilaah ka rajaynaynaa in ilaahay ina ka soo furto inagoo dhan deeq rabbi baa ina waasaca isaga waasaca isagaana umadu la gaari kara
waxaa ka dhigaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeena subaxnimada isaaka iyo dunida ayaa la soo gaaray jaamacadda Boosaaso waxaa ka qalin jabiyay dufcada 8-aad arday gaaraysa tir ahaan 250 arday sida uu warbixintaani studiyaha Daljeera Boosaaso uga soo jeedinayo wariyaha Xasan Haykal
jaamacadda Boosaaso maanta waxaa ka qalin jabiyay dufcada 8-aad kuwaas oo tiradooda ay gaaraysay 250 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kana qalin jabiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda laga barto xafladda qalinjibinta ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Boosaaso maamulka gobolka Bari ganacsato aqoonyahanno iyo ardayda qalinjibinaysay iyo waalidiintoodii hadaba markay munaasabada soo dhamaatay waxaan ka wareysanay qalinjibinta ardaydan iyo qaabkii qabanqaabada xafladda ay u dhacday gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso Cabdiweli Cabdiraxmaan Geyre iyo Khalid Axmed Cali madaxa operationka iyo maaliyadda
bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa weeye xaflad ballaaran ayaa jaamacadda lagu qabtay oo lagu maamusayo dafcadii 8-aad ee ka baxda ama ka qalin jabisa ama dhameysa waxbarashadii jaamacadda koowaad ee jaamacadda Boosaaso waxa weeye arday cadadoodu gaarayso 250 ayaa maanta shahaadooyinkooda qaatay oo jaamacadda ka baxay jaamacadda oo ogsiin waxa weeye 5 kulliyadood ayaa ay ka koobantahay iyo diplomooyin iyo shahaadooyin wadoogtiin jaamacaddu waxay leedahay farcyo ku yaala Boosaaso iyo Garowe laba farac waxay ku yaaliin Boosaaso farcna wuxuu ku yaala Garowe jaamacaddu waxa ogtiin inay kala leedahay marar badan adeecadaha laga sheegay aan ka xusnay inay leedahay waxbarasho taxana ah oo ama la yiraahdo waxbarashada fog oo aan u qabanno magaalooyin kale oo kala duwan sida Qardho Burco iyo Dhahar iyo meelo kale iyo Baranba waa ku jiraan arrimaha marka waxbarashadu aad iyo aad bay maaratay u socdaan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta xafladdaas isugu nimaadno oo bulshada farabadan wasiiro iyo mas'uuliyiin kala duwan oo Puntland ah ay ka soo qayb galeen nabadoonay yimaadeen waalidiintii yimaadeen marka arintaas aad jirta waxaan ku faraxsanahay inaannu maaratay la qaybsano khabaartaas inta kale aan soo yaani u helin fursad inay yimaadaan xaflada ka soo qayb qaataan marka arrimuhu saas ay maanta u dhaceen waana farxad aan leenahay kulligeen ayay noo soo hoyatay
waayaha jaamacadda Boosaaso maxay kaga duwan tahay jaamacadaha kale maadaama aan ognahay jaamacado fara badan inay dalka ka jiraan
jaamacadda Boosaaso waxa weeye waa jaamacad ka mid ah jaamacadaha Puntland jaamacadaha waaweyn ee Puntland jaamacadahaas bay ka mid tahay waxa ay kaga duwan tahayna waxa weeye jaamacaddu waxa weeye waxay ku himiloonaysaa ama ay rabtaa inay maaratay u muujiso waxbarasho tayo leh oo ay rabtaa inay ku soo jiido ama ugu yeerto dadka ku nool reer Puntland waxa weeye meelo fara badan fakultiyada aan hayno dhan waxaanu ku dadaaleynaa oo aan rabnaa inaanu noqono mid maareeyay lagu daydo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu ah Khalid Ahmed Ali oo ah madaxa operationska jaamacadda iyo madaxa maaliyadda. Waxaan aad maanta ugu faraxsanahay maanta taariikhdu tahay 28 bisha November oo jaamacadda Boosaaso xarunteeda main campuska ka dhacday xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo lagu sagootinayo dufcadii 9aad ee dufcadii 8aad ee ka qalin jibisay jaamacadda Boosaaso.
Intaas kadib markii laga soo dareeray hoolka ay ka socotay xafladda qalinjibinta ardaydan ayaa waxaan halkaas kula kulmay qaar ka mid ah ardaydii maanta ka qalinjibisay jaamacadda Boosaaso kuwaas oo aan dareenkooda wax ka weydiiyay.
Wallahi maanta aad baan u faraxsanahay because maadaama ay tahay graduation-keygii baajka waxaan aad u salaamayaa macallimiinteyda, ardaydayda, dadkayga ila soo garab galay intaas oo dhan i waday. Waxaan kaloo aad u salaamayaa Aykal, aad baan u soo dhaweynayaa maadaama isagu bulsho weynta u baafinayo xafladan.
Waxaa ka mid tahay ardayda qalinjibisay, maxay kaaga dhigantay maanta oo kalabaas leedahay?
Wallahi aad baan u faraxsanahay maantay, aad baan u faraxsanahay, farxaddeeda mid soo koobi kara maahan.
Aad baan mahadsan. Magacaaga?
Xawis Cabdir.
Maxmuud Dareenkaaga ka war.
Wallahi maanta aad baan u faraxsanahay maadaama ay tahay maalintan ka qalinjibiyay jaamacad Boosaaso kulliyadda commerce and modern management ama sida loo yaqaan BBA. Aad baan u faraxsanahay, waa maalin yani qaali igu ah nolosheyda. يعني وإفن تما دعضو يعني نرشيد مهمة أنا حسوسنا نضون نتانو الله إن شاء الله والله يساعف هيك لو أن وح إلى السوق برنادي وهذا أن شيء كرؤ ما يسنجرين ما دام أن جامعة دو مقالة أن ديقنا كتالو يعني وحنا هذا الشيء كرؤ عقب ضاء ومجر أنا بيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مقعي هو محمد هيب أحمد وكفل انتشبيي كلية الشريعة جامعة بوصاصو. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan heerkan soo gaaro muddo 4 sano ah markan wax soo baranayo jaamacadda ka baranayo faculty-ga shariicada. Mahadasi waxa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala. Inta kadib waxaan u mahadcelinaynaa maamulka iyo macallimiinta iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay inay arintaas ay maanta noo dhabowdo oo waxaan ku naloolaynaa aan maanta aragno idaacadda dalkii aad baan u soo dhaweynaynaa idaacad waxbarashada la socota weeye idaacad maxaan dhahay goobaha waxbarashada aad uga qayb qaadato weeye aad baan u soo dhaweynaynaa qab qaadashadeeda iyo xafladeeda inay toobto.
Maadaama ka mid tahay ardaydii dhanka shariicada ka qalinjibisay waxaan maleynayaa in dhanka maxkamada ay xaggaas adaali doonto. Marka waxyaabihi aad ku baratay jaamacadda muddadii aad dhiganaysay iyo waxa rajadaadu ay tahay
mustaqbalka. Runtii waxyaabaha ka bartay shariicadu way guda weyn tahay, qaybo badanna way kale leedahay. Waxaan rajaynaynaa laba arrimood baa ugu muhiimsan waxyaabaha rabno. Wixii aan soo baranay inaad dadka gaarsiino maxkamadda iyo meelo kale oo laga shaqeyn kara iyo in aan sii kororsano waxbarashadii oo ilaa iyo heer degree maxaan wax la yiraahdo doctor inaan sii wadno. Marka insha Allah bulshada ayaan kula laabanaynaa waxaan soo baranay.
Jaamacadda Boosaaso ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn Puntland, waxana ka qalinjibiyay muddadii jaamacadda la aasaasay arday fara badan oo qaarkood ka shaqeeya shirkadaha wadaniga ee dalka ka shaqeeya sidoo kale hay'adaha caalamiga. وحسن هيكل راديو درجر بوساسو
واهي قلقي سيئة وحال السوقار هذه نغل جستان حمني برهامج كهاتان كسر واد حمنتي ورقي سيئة اي وحيا وحيا ادونك اي كقرين واكن حسين عبد الشمع علي حسين مدر ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaki Dunida. Inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya. Aan ku hormaro wargeyska New York Times ee ka soo baxay waddanka Mareykanka. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dawladda Mareykanka oo ballaarisay sharciyada lagu la dagaalamayo ururka Al-Shabaab ee ka howlgala waddanka Soomaaliya. Maamulka madaxweynaha waddanka Mareykanka ee Obama ayaa ballaariyay awoodda sharciyeed ee lagu weerarayo kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya. Wargeyska New York Times oo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah ayaa waxa uu qoray in maamulka Obama uu Al-Shabaab u arko inay qayb ka tahay dagaalka hubaysan ee Kongreeska uu ansixiyay in lagu qaado kuwii ka dambeeyay weerarkii 11-kii Sebtembar ee 2011-kii lagu qaaday waddankaasi Mareykanka.
talabadan ayaa wargeyska waxa uu ku sheegay in ay qaar ka mid ah quburada sharciga iyo siyaasadda arrimaha dibadda ay ka walaacsan yihiin in maamulka uu ka gudbayo awooddiisii howlgalka la dagaalanka argagixisada. Talabadan maamulka Obama ayaa sidoo kale xoojin doonta awoodda madaxweynaha cusub ee Donald Trump uu kula dagaalamayo mintidinta Islaamka ee Geeska Afrika. Markana waa wargeyska Washington Post ee ka soo baxa isla waddankaasi Mareykanka. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay Donald Trump oo ugu baaqay Hillary Clinton in ay aqbasho natiijadii doorashada iyo gobollada qaar oo la sheegay in dib loogu noqonayo tirinta codadkooda. Madaxweynaha la doortay ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay dib u tirinta codadkii laga dhiibtay gobollada Wisconsin kuwa qiyaama ah, kuwaasi uu sheegay in xitaa Hillary Clinton markiiba ay aqbashay. Natiijadii ka soo baxday gobolkaasi oo Trump guusha ku raacday codad aan aad u badnayn, laakiin xisbiga Green Party-ga loo yaqaano ayaa si rasmi ah u codsaday in lagu noqdo tirada si loo hubiyo in qolyaha kombuyuutarada jabsada aanay ku lug lahayn. In kale, intii uu socday ololihii doorashada, Donald Trump waxa uu dhaleeceyn jiray sida wargeyska uu qoray sax ahaanta hannaanka doorashada waddanka Mareykanka, waxaana uu sheegay xilligaasi in wax isdabamarin ay ka jirto doorashada. Waxaa kale uu diiday inuu u codeeyo inuu natiijada aqbalayo haddii laga guuleysto. Haddaba saraakiisha doorashooyinka ee gobolka Wisconsin waxa ay ku dhawaaqeen sida wargeysku uu qoray in ay dib u tiranayaan codadka iyagoo ka jawaabaya dalabka xisbiga mucaaradka ee loo yaqaano Green Party-ga. Xubintii wargeysyadana dhegaystayaal, waa naga intaa.
Mahadsanid Xuseen Madar. Haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waa kan Cabdiraxmaan Yemani.
Kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka Saaka iyo Dunida. War ka soo baxay kooxda Liverpool ayaa lagu xaqiijiyay in ciyaaryahan Philip Coutinho uu garoomada ka maqnaan doono muddo 6 isbuuc ah, taasi oo sheegaysa inuu san kulamo muhiim ah ka qayb qaadan doonin ciyaaryahankan. Mourinho ayaa wajahaya ganaaxada kadib markii kaar ka casaanka loo taagay kulankii West Ham kooxdiisu ay hal iyo hal la gashay. Kahor kulanka El Clasico ee kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxaa la sheegay in labada kooxood ay dhaawacyo soo gaareen kulamadii ugu dambeeyay ee La Liga Spain ay ciyaareen. Ciyaaryahan Meza ayaa tababarka ka qayb qaadan sidii caadiyan ah kadib markii ay barbaro la galeen kooxda Real Sociedad. Dhanka kale, ciyaaryahan Gareth Bale ayaa dhanka isbitaalka waraaqo ka soo diray, waxaana uu sheegay in uusan kulankaasi ka qayb qaadan karin balse uu rajeynayo in kooxdiisu ay guul gaadho. Wali kooxda Real Madrid waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahan Alvaro Morata, Toni Kroos kuwaasi oo dhaawacan, waxaana dib u soo laabtay ciyaaryahan Casemiro. Dhanka kale, waxaa la xaqiijiyay in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uusan tababarka ka soo qayb gelin dhaawac yar oo aan sa u weynin sida warbixinta wargeyska AS ku sheegay. Dhanka tababaraha kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa dib u heli doona ciyaaryahan Andres Iniesta, balse waa markii taariikhda ugu xumayd ee kooxdaasi iyadoo 6 dhibcood oo nadiif ah ka dambeysa kooxda boqortooyada caasimadda Spain ka dhisan ay kulmayaan. Tababare Zinedine Zidane ayaa 30 kulan oo xiriir badiyay marka uu kooxda Barcelona ka hortagayoon, waana markii ugu horeysay isagoo si niyad furan tababara uga kooxda Real Madrid uu ka hor imaan doono kooxda Barcelona. Xilli ciyaareedkii hore 2-1 ayuu garoonkan Camp Nou ku soo badiyay, balse markaasi waxaa shaki ku jiray in uusan tababara rasmi ahayn. Kulamada koobka boqorka ee labadan kooxood ay ciyaarayaan dhammaantood ciyaartooda muhiimka ah waa la fasaxay, oo waxa ay doonayaan inay si toos ah kulanka El Clasico uga soo qayb galaan.
Gudahan barnaamijkii subaxnimo ee Saaka iyo Dunida oo idinka imaanayay magaalada Kismaayo, Saaka intaas ayaan ku soo koraya. Waa soo saaray Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshan oo dhammaantiin leh amaano Allah.